Kjære Far i himmelen, når vi nå skal begynne å rette blikket framover, så ber vi, Herre, at det er du som retter blikket i riktig retning. Vil du åpne bibelordet for oss, at vi fikk se, Herre, den forløsning som stunder til. Og vi ber nå spesielt for alt du har talt i din bok, om varslene, om tegnene, både på ditt komme og på endens tid. Gi oss vidsyn og klarsyn og varme hjerte i møte også med denne delen av ditt ord. Og kunne vi denne kveldstunden få oppleve at evangeliets krefter tok tak i oss og spora oss, Jesus, til å følge deg enda tettere etter. Amen. Temaet vårt er altså endetidstegn, eller endetidstegnene. Og jeg tror vi skal lese et lite avsnitt fra Matteus 16, som et utgangspunkt i alle fall for denne bibeltimen. Fint å høre all rasling i bibelblader. Matteus 16, de fire første versene i Jesu navn. Fariseerne og saddukeerne kom til Jesus og fristet ham, og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men Jesus svarte og sa til dem, «Om kvelden, sier dere, det blir godvær, for himmelen er rød. Men om morgenen, i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gi uten Jonas tegne. Og han forlot dem og gikk bort. Når vi nå ei lita stund skal tale sammen om endetidstegn, så må det første vi gjør være å slå fast, hva mener Bibelen med et tegn? Hva legger Bibelen i dette begrepet tegn? Du vet ganske sikkert at ordet tegn er brukt i litt forskjellige sammenhenger i Bibelen. Da Jesus gikk omkring i denne verden i sin offentlige gjerning, så gjorde han tegn og under, forteller Bibelen. Og med det så mener vi jo at syke ble friske, at døden måtte gi tapt, spedalske ble rensa, demonene ble drevet ut av, herja menneskers liv, og så videre. Tegn og under. Dette fulgte Jesus, sin forkynnelse, tegnene. Så hørte vi her om noe som kalles for Jonas tegne, og det går jo på saken Jesu død og oppstandelse, som Jonas var 3 dager og 3 netter i valfiskens buk, slik skulle menneskesønnen være 3 dager og netter i dødens favn. Og så skulle han stå opp igjen den tredje dagen, Jonas tegne. Og så kjenner vi at Jesus og Det nye testamentet for øvrig også taler om endetidstegnene. Så i alle fall på 3 forskjellige sektorer, møter vi dette begrepet tegn. Hva mener Bibelen når den taler om tegn? Ja, det kan vi lære gjennom det avsnittet vi leste sammen nå, og det er derfor jeg leste det. Dette har jo ikke mye med endetid å gjøre egentlig, selv om Jesus taler om at tidenes tegn kan dere fariseere og saddukeere ikke tyde, så er det jo mest værtegn Jesus taler om her. Og fulgte du nøye med nå, så la du merke til hva Jesus sa. Han sa at den røde himmelen kan varsle to helt motsatte ting, avhengig av når på døgnet du ser den røde himmelen. La du merke til det? Det blir godvær, for himmelen er rød. Det sa de når de så den røde, den gyllene kveldshimmelen. Men hvis de så mot øst på morgenkvisten, og så den mørke og røde morgenhimmelen, så talte de sannelig ikke om godvær. For da sa de, i dag blir det altså uvær, for himmelen er mørk og rød. Jesus, han gir de rett i den måten å tenke på. Den røde kveldshimmelen, den varsler godvær. Og den røde morgenhimmelen, den varsler uvær. Tegn i vær og natur. Himmelens utseende vet dere å tyde. De kunne tolke værtegnene. Hva tenkte de nemlig om tegn? Ja, nå skal du høre. Et tegn, slik både Jesus og samtiden hans brukte det, betegner følgende. Et synlig signal som kan fortelle deg noe om et usynlig eller en usynlig virkelighet. Altså sagt på en annen måte, gjennom noe du ser, kan du få kunnskap om noe du ikke kan se. Ingen fariser eller saduker eller jøde kunne se om kvelden hva slags vær det ble om morgenen. Men ved å se den røde kveldshimmelen, så de et tegn som de tolket i retning av den ukjente morgendagen. Tegnet var den røde himmelen, et synlig signal, og det synlige signalet fortalte de noe om en tid som enda ikke var kommet. Det er et tegn. Et tegn er et synlig signal, altså noe du kan se. Og hvis du ser og tolker tegnet rett, så gir tegnet deg innsyn i ei tid som du enda ikke har opplevd, fordi den heter framtid. Det er simpelthen betydningen av et tegn. Og det er akkurat slik det er brukt, også i de to andre områdene som vi ikke skal tale om. Hvorfor gikk Jesus omkring og gjorde sine tegn? Helbredet syke, renset spedalske, drev ut onde ånder, og så videre. Tegn og under og kraftige gjerninger. Hvorfor gjorde Jesus det? For at ingen kristne her i verden lenger trenger å være frisk, være syk. Langt ifra. For at spedalskhet aldri mer skal kunne ramme en kristen? Langt ifra. Han gjorde det som tegn. Han helbredet syke synlig i denne verden for å fortelle oss hvordan det skal være helt og fullt i den kommende verden. Han beseiret døden gjennom å vekke Lazarus, Jairus sin datter, opp fra de døde. Ikke for at alle kristne skal fritas fra døden her i verden. Da ville det jo vært spinn hakkende gærent med de fleste. Men for å si, sånn skal det være i den kommende verden. Døden skal ikke være mer. Hvorfor leget Jesus spedalskhet? Hvorfor drev han ut i onde ånder? Han ga synlige signaler. Han ga oss fruktene på forhånd, så vi skulle vite hvordan det er som normaltilstand her i det usynlige løftets land. Det er et tegn, synlige signal om en usynlig virkelighet. Husker du speiderne, disse 12, som Moses sendte inn i det lovede landet? Husker du de som var 40 døgn inne i landet? Da de kom tilbake fra dette landet, så kom to av de bærende med en voldsom staur over skuldrene, og der hang den mest gigantiske drueklassen de sitt liv hadde sett. De fikk et tegn, og så bar de med seg en del andre frukter, Og speiderne sier gjennom disse tegnene noe om hvordan det er i landet. Hadde de bare sett på tegnene, så hadde de gått rett inn fra Kades og Barnea. Men fordi de hørte på andre ting, så gikk de ikke inn. Men drueklaser og fiken og det de hadde med ut, var synlige signaler. Sånn er det i det landet vi er på vei imot. Ta en smak om du vil, og vit at det landet du snart skal inn i, bugner med slike ting. Det er herlig når en opplever at syke mennesker blir friske. Det hender det. Så skal ikke det få oss til å tro at sånn skal alle kristne oppleve det her i tiden. Men det skal få oss til å rette blikket framover og si, tenk, sånn skal alle oppleve de herligheten. Alle. Tegn. Ikke mer sagt om det. Et tegn er et synlig tegn, eller et synlig signal, som forteller noe om en usynlig virkelighet. Når vi altså nå skal tale videre om endetidstegn, så må det gå på ting som vi på den ene siden kan se. Vi kan åpne øynene, bruke tankene, registrere, følge med i tiden. Og følger vi med i tegnene i tiden, så vil Bibelen lære oss noe om hva tid vi lever i, og hva tid vi er på vei imot, nært eller fjernt. Endetidstegn. La meg før vi går inn på de fire hovedområdene for endetidstegnene i Bibelen og si litt om hvert enkelt område i oversikt. Si en ting til om disse endetidstegnene. Og det synes jeg er veldig fornuftig å ha med, for det gir oss på en måte ramme, sammenheng for de forskjellige endetidstegnene. Vil du slå opp med meg nå i Matteus 24? I det første av de to kapitlene som markerer Jesu endetidstale. Det er den siste uka han er i Jerusalem før han lir og dør, at han på tempelplassen taler om de kommende ting. Matteus 24 og 25. Og vil du nå se på kapittel 24 og vers 8. Der har Jesus like i forkant talt om en del forskjellige tegn. Han har talt om krig, om rykter om krig, han har talt om folk som skal reise seg mot folk, om hunger, om jordskjelv og litt forskjellige slike ting. Og så sier han i vers 8, men alt dette er begynnelsen på fødselsvene, sier Jesus. Og så henter han inn et bilde fra en fødende kvinne, som han anvender som nøkkel på hvordan vi skal forstå endetidstegnene. Han sier, det er med endetidstegn som med fødselsveer. Og nå er jeg ikke i den forfatning at jeg har hatt veer, rent sånn fysisk. Men jeg er gift og er pappa til 5 barn. Og samtlige 5 ganger så har jeg fulgt med henne som har hatt veer. Første gangen så visste vi heldigvis såpass mye om veer at vi kom oss ned en stige i et hus som ikke var ferdig mellom 2 sånne veer. Og så kom vi oss fra bilen inn i sykehuset mellom 2 andre litt senere. Og hadde vi ikke visst hvordan veer fungerte, så hadde vi aldri kommet ned den stigen, for det var litt hast første gangen. Hva er veer for noe? 3 ting. Hør nå. Veer er varsler om forløsning. Om nytt liv. Veer er varsler om forløsning og nytt liv. De kan være smertefulle. De kan være så dominerende at det nesten ikke er til å holde ut. Men i smerte og nød og trengsel er veene like fullt varsler om forløsning, om nytt liv, om en herlig framtid som foreldre ikke vil være foruten. Når du nå hører i kveld om endetidstegn, så ha nå det med. Dette er varsler om forløsning. Om enkelte av tegnene er uhyggelige, smertefulle og skremmende, de varsler en forløsning som stunder til. Når alt dette begynner å skje, når veene i denne verden begynner å ta tak, så løft øynene, for deres forløsning stunder til. For det andre, veene, de kommer først med stor avstand, og så blir de tettere og tettere og tettere. Og helt fram imot forløsningen der de er aller tettest. Det er til å bli fornuftig av. Det er til å få visdom av. Hvis det er med endetidstegnene som med veene, så betyr det at vi må se de tettere og tettere ettersom tiden for forløsning nærmer seg. Det er interessant. Og som om ikke det var nok, veene for det tredje, de blir kraftigere og kraftigere ettersom forløsningen nærmer seg. I begynnelsen er de sånne svake følinger, en er neimen ikke sikker på hva det er. Vi skal ikke skjelle ut de som trodde Nero var antikrist. Eller som kalte den ene eller den andre kjente person opp igjennom historien antikrist. Vi er veldig over på og ned overfor dem. Og sier at de var alldeles tåpelige som kunne tro altså at det var antikrist og det var antikrists rike. Vi skal neimen ikke være så nedlatende. Når Jesus talte selv om at antikrister har allerede gått ut sånn i verden, og endetidstegn skal være som med veer, det skal være små følinger, og så skal det være mer og mer, styrken skal tilta frem mot den store trykkveien. Altså det vi har varsler om som endetidstegn, skal ikke bare bli tettere og tettere å se, men det skal bli mer og mer dominerende i den totale tilstanden. Det er viktig å ha med seg. Du får i denne bibeltimen ingen detaljutleggelse av alle typer tegn. Hvem er jeg at jeg skulle kunne klare det på 45 minutter? Men du skal få noen nøkler altså. Og her er den andre. Den første er, hva er et tegn? Det må vi tenke riktig om. Det andre er, hva kan bildet av veene fortelle oss om tegn? Det går mot forløsning. De vil komme tettere og tettere, og de blir mer og mer dominerende i den tilværelse som heter fram mot forløsningens dag. Ja, så vet vi hva vi har i vente når det gjelder endetidstegnene. Det var det andre jeg hadde lyst til å si. Og så over på det tredje, som vel er det dere har forventa i denne bibeltimen. Hvilke endetidstegn taler så Bibelen til oss om? Ja, det er et mylder. Og skulle vi ha satt hvert enkelt tegn opp etter hverandre og forsøkt å samle samtlige endetidstegn hos Jesus, hos Paulus, i Johannes' åpenbaring, i Petersbrevene osv., ville vi ha fått en enorm, uoversiktlig, lang masse tegn. Så nå vil jeg gjøre det helt annerledes. Nå vil jeg forsøke å gjøre oppmerksom på de fire hovedområdene for endetidstegn. Det tror jeg er fornuftig å tenke på. Jesus og Det nye testamentet for øvrig ber oss om å følge med på fire hovedområder her i tilværelsen. Og det er nesten som han sier, følger du godt med på disse fire hovedområdene, så er du opptatt med områdene for endetidstegnene. Du vil oppleve herlige ting i det du skal oppdage. Og du vil oppdage skremmende ting. Du vil oppdage ting som du ikke forstår eller fatter rekkevidden av. Og du vil oppdage andre ting som du sier, ja, det er dette jeg lever midt oppi. Det står jo i Bibelen, og det er sånn det er i bygda vår. Fire hovedområder for endetidstegn. Og nå skal du få de altså enkelt og pedagogisk sagt på fire ord, så kan du få de med en gang. For det første, og det skal jeg si til slutt om, Israel. Israel som folk og som nasjon er, så langt jeg er i stand til å lese Bibelen, endetidstegn nummer én. Israel. For det andre, tegn innenfor den kristne menighet. Tilstanden blant de troende altså. Den vil, sier Jesus, sier Paulus, sier Det nye testamentet, gjennomgå en utvikling. Og som tiden for forløsning nærmer seg, vil mentalitet, innstilling, det en er opptatt med i de kristne forsamlingene, bli mer og mer tydelige i retning av det Bibelen varsler om. Tegn i menighetsliv, i den kristne menighet. For det tredje, tegn i folkelivet. Altså tegn i blant menneskene generelt, nasjoner og land, hunger, tilstand i menneskeheten generelt. Både de store tegn som gjelder verden som spennende ting, og når det gjelder tegn som har med holdninger hos enkeltmennesker å gjøre. Holdninger i den eller den retningen vil bli mer og mer framtredende, sier Jesus. Tegn i menneskeheten eller i menneskelivet for øvrig. Og det fjerde tegnet, det har med universet å gjøre. Med skaperverket. Tegn i skaperverket. Og da mener jeg alt ifra det som hører jorden til. Vann, luft, jordoverflate, himmelrom, sol, måne, stjerner, universet. Både vår verden og alt det som i sum heter i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Også her vil tegn, vil synlige signaler være å legge merke til. Og de skal være som veene, sier Jesus. De skal varsle forløsning. De blir sterkere og sterkere. Og de kommer tettere og tettere. La oss starte da med det siste jeg nevnte, og det vil jeg ikke bruke noe særlig tid på. Selv om det hadde vært en del interessante ting å ta fram på det, så bare nevner vi det helt sånn enkelt, så det er sagt. Jeg skal ta fram én ting som jeg har lyst bare å anbefale dere å sjekke opp litt, fordi det er så synlig og tydelig. Tegn i universet, eller det som har med jorden å gjøre. Og nå kan du jo bruke Matteus 24 for din egen del. Når du kommer hjem i kveld, eller når du har tid i morgen eller på søndag, så leser du gjennom Matteus 24. Du trenger ikke ta mer enn det kapitlet. Og så kan du jo leite der etter disse fire områdene som jeg har antydet. Når det gjelder dette med jorden, med verden og universet, så tales det om en del ting. Dere vil høre om kriger og rykter om krig. Blir det noen gang fred på jorden? Det er jo sånt et enormt arbeid for fred. Vil det noen gang bli fred på jorden? Ja, Gud være lovet. Det vil bli fred på jorden. Men ikke før forløsningens dag. Etter. For fram mot forløsning og Herrens komme skal vi nok arbeide for fred det vi kan, og være fredsommelige mennesker og be om Guds velsignelse både over FN og over fredsbevarende styrker. Men inntil enden, sier Bibelen, er det krig. Se til at ingen lar dere skremme. Dette er vers 6. I vers 7 kunne vi fortsatt. Folk skal reise seg mot folk. Du kan se én dagsrevy, og du ser det. Rike mot rike. Det skal bli hunger. Er det hunger? Og har vi hørt de siste få dagene fra Afrika? Flere titalls millioner mennesker på vei inn i den verste hungerskatastrofen på mange tiår, ja, i dette århundre. De sa det på Dagsrevyen for noen få dager siden. Så gi av din overflod til Afrika. Er det hunger som det aldri har vært før? Det skal bli hunger og jordskjelv både her og der. Og der er jeg ved det punktet som jeg har lyst til å be deg grave litt fram. Prøv å få fatt i en jordskjelvstatistikk for det 20. århundre. Prøv å finne en rent enkel vitenskapelig framstilling av mengde jordskjelv og tetthet på jordskjelv og styrke på jordskjelv som er registrert på Richterskala omkring i denne verden i det 20. århundre. Behøver ikke ta mer enn det. Og så skal jeg gi deg en gauss eller en kurve som ser omtrent sånn ut. Hvor høyt vi er oppe i toppen vet jeg ikke, men den er uavbrutt. Denne veien her. Nå har ikke jeg lyst til å anvende det så kolossalt detaljert, men jeg vil ikke lukke øynene for at når Jesus sier at jordskjelv som sak i denne verden er en av de ting han ber meg følge med på, se etter, og videnskapsmenn og alminnelige forskere kan fortelle meg noe om at det har vært denne kurven, da vil jeg si stille til meg selv: de hadde egentlig ikke trengt å fortalte videnskapsmennene, for det står i Bibelen. Senere i Matteus 24 står det om solen som skal bli formørket, om månen som ikke skal gi skinn, om stjerner som skal falle ned fra himmelen, og himmelkrefter som skal rokkes. Enorme dimensjoner. Det har med univers og hele vårt skaperverk å gjøre. Rekkevidde og konkretisering, jeg aner ikke. Jeg vet bare at Jesus talte om det, og ingen av oss skal bli overrasket om det skjer ting. Suppler det gjerne med noen av kapitlene fra Johannes åpenbaring 6 og litt utover, hvis du vil lese om de store, omfattende tegn i sol og stjerne, eller i univers og jordklode, og du skal få et vell av opplysninger. Jeg vil ikke si mer enn akkurat det om de universelle eller verdensomspennende tegn, men følg med i tida og si til deg selv når det er så mest skremmende: de varsler om forløsning. De sier til meg: snart så kommer han som komme skal. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Vet du hva endetidstegn er? Det er lyden av hans fottrinn som snart kommer. Det å være et Guds barn, det er å ha lov å tørre å se de mest skremmende ting i tilværelsen i øynene. Ikke for å bli passiv og likegyldig, men for å rette blikket opp. De varsler dag, og så lenge det er natt, utfordrer de meg til å trå til og gjøre en innsats for at noen, kanskje også ved min hjelp, kunne få det litt bedre i en vond verden enn de har det i dag. Himmelhåp og Jesus forventning gjør meg til et neste opptatt og jordnært hjelpende menneske. Det andre området, og det tredje området, skal vi gå til 2. Timoteus brev 3 for å lese litt om. Og når jeg tar fram 2. Timoteus 3, så er det igjen for å si: her har du et kapittel du skal få lese selv. I 2. Timoteus 3 så taler nemlig Paulus om de siste dager, om endens tid og om de vanskelige tider. I denne sammenhengen så fører han oss inn på en del tegn som har med de to neste områdene å gjøre, nemlig folkeliv og menighetsliv. Har du det foran deg? 2. Timoteus 3. Igjen er det endetidstegn det dreier seg om. Vers 1. Men dette skal du vite. Vet vi det? Har vi lest såpass nøye og rolig at dette er kjent for oss? Ja, så er vi ikke overrasket verken over mentaliteten i folket vårt nå for tida, eller tilstanden i den kristne menighet. Det står her alt sammen. I de siste dager skal det komme vanskelige tider. Og sett en liten strek under det ordet vanskelig. Fordi det er et veldig sjeldent ord i Nytestamentet. Det er brukt bare to ganger. Og nå har jeg lyst bare å bruke den andre gangen dette ordet er brukt som illustrasjon på å forklare hva det står egentlig i det ordet. Det er brukt dette ordet som er oversatt med vanskelig i Matteus 8, vers 28. Og hadde du nå, det trenger ikke du gjøre, jeg skal gjøre det raskt her på talestolen, hadde du gått tilbake til Matteus 8 nå, så vil du i vers 28 vært midt inne i historien om Jesus, som møter to menn som var besatt av vonde ånder. Du husker den historien hvor Jesus kommer over på østsida av Genesarets sjøen, og der møter han i noen gravområder disse to forferdelig tilrette folka. De slo seg selv med steiner, står det. De hadde vært prøvd lagt i lenker og fotjern, men de hadde slitt av seg. De var herjet av Satan på en grufull måte, og ingen kunne rå med dem. Omtrent sånn står det om de. Og så står det altså i vers 28: da han var kommet over til den andre siden, til Gadarenelandet, kom to besatte mot ham fra gravene. De var, og så brukes dette ordet, meget ville, står det om disse to besatte. Og ordet som brukt der, meget ville, herjet av krefter som verken de eller andre kunne rå med. Det var situasjonen. Det ordet bruker Paulus her i 2. Timoteus 3. Dette skal du vite, Timoteus, at i de siste dager skal det komme meget ville tider. Altså tilstanden skal være slik at vi sier det jo helt vilt, ser vi. Ja, det det som står i Bibelen. Helt vilt. Krefter vil være i sving med styrke og med så tydelige kjennetegn at vi rår simpelthen ikke med dem. I vers 2 så kommer en skildring av menneskene. Og nå kan du jo høre etter for din egen del om du syns dette passer på vår tid. Kan dette her stemme? Stemmer det mer i dag enn det gjorde for to generasjoner siden? Ja, det får dere tenke som har opplevd to generasjoner. Jeg får tenke på min generasjon og de 20-30 årene jeg har fulgt sånn tålig med. Nå kommer det 18 uttrykk nedover. Og disse 18 uttrykkene er som en ellipse. Du vet hva en ellipse er, gjør du ikke det? Tar du en tegnestift og setter i brettet der, og en tegnestift i brettet der, så binder du en hyssingstump fast i hver bit, og så tar du en blyant, og så lager du den figuren du da får til liksom ved å være innenfor stumpen. Så får du en sånn der sirkel som ser ut som man har fått et hånd i huet, flatklemt. Og det er definisjonen på en ellipse. Det geometriske sted, sier de, for alle punkt som ligger i et visst forhold fra to gitte punkt. Det er ellipsen, noe sånn i den gata der. Og dette her, det er sånn en ellipse. To senter, og så en masse ord brukt om hele området. Første sentrum, det er det første ordet som kommer. Menneskene skal da være egenkjærlige, står det. Egenkjærlige. Egosentriske, selvopptatte, dyrker seg selv og orienterer hele sin livsprioritering ut fra seg selv. I de siste dager skal menneskene være egenkjærlige. Ja, men egenkjærlige folk nå for tida finnes vel ikke. Hvordan oppfører et menneske seg som begynner å dyrke egoisme? Ja, det står videre her. Egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre og utakknemlige. Nei, det passer vel ikke på 90-årenes Norge, dette her? Jo, det er oss det snakker om. Det er vi som er slik. Ulydighet mot foreldre og spott og skryt og overmot og jeg selv vite best innstilling. Jeg, Jeiesen fra Jeiebostad, det er oss. Det står i Bibelen, mer og mer vil det bli tydeliggjort i endens tid. Og folk går over lik i 90-årenes Norge. Enten det gjelder det ufødte liv, det funksjonshemmede liv, eller det senile, aldrende liv, når det bare ikke passer oss lenger, byrden av å måtte dra omsorg for slikt. Det er egoismen i høysetet. Andre sentrum er det siste ordet i vers 2. Uten aktelse, uten respekt, står det egentlig, for det hellige. Passer det? For den som følger med i fjernsyn, så er det vanskelig å finne underholdningsprogram, eller i alle fall program i god sendetid fra NRK, der du kan sitte og slappe av og være trygg for at det ikke blir tråkka på noe av det som for en kristen er hellig. Uten respekt for det hellige. Hvordan slår det ut når respekten for det hellige blir borte? Den hellige Gud er jo snart borte fra forsamlingene våre. Er han ikke det? Og det hellige liv tør vi snart ikke å tale om i kristne forsamlinger, for vi er redd for å bli beskyldt for å være moralister. Til og med der Bibelen bruker ord som synd, og skal ikke arve Guds rike, om han gjør slikt, tør ikke vi snakke om lenger. Fordi vi har fått respekt for annet og andre på bekostning av det hellige. Hør bare på karakteristikken. Uten naturlig kjærlighet. Uforsonlige. Baktalende. Umåtelige. Voldsomme. Uten kjærlighet til det gode. Svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Passer det? Et lite glimt av mentaliteten i denne verden. Hør nå. Du som er en kristen, du er ikke sendt til denne verden for å kristeliggjøre verden. Verden lar seg ikke kristnes. Vet du hva du er sendt for? Du er sendt for å vinne noen ut fra denne verden. Du er sendt for å berge dem, både fra det ødeleggende liv og den ødeleggende regnskapsdag som vil ramme en uforanderlig verden, som modnes mot sin dom. Og så mye krefter Guds folk har spilt på å ville forandre og forbedre og kristeliggjøre verden. Det nytter ikke. All respekt til politikere og fredsforkjempere og naturaktivister. De gjør en kjempejobb så langt det rekker. Men en kristen er her ikke for verdens skyld først og fremst. Han er her for å vinne noen. Ut av verden, inn i en kommende verden med nye himler og en ny jord. Tilstanden i denne verden lar seg grunnleggende ikke forbedre. Derfor sier Jesus, vinn noen. Ikke mer sagt om det. Vi kunne lest mye om tegn i folkeliv, i mentalitet. Jeg har stille lyst til å si, som dette modnes, så vit. Det er Jesus som har varslet forløsning. Det tredje tegn, og det kunne vi jo sagt litt om, men det blir bare et lite glimt. Det er strømdragene i menighetslivet. Innstillingen i kirke, forsamling, kristenfolk og menighetsliv. Vil det skje ting på dette området? Vers 5. De har skinn av Guds frykt, så religiøse at det er ikke måte på, men fornekter dens kraft. Det er mye ånd, men det er lite den hellige ånd. Det er mye ord, men det er sjeldent med kors. Slike skal du vende deg fra, står det her. Til dem hører også de som sniker inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster. Et etisk jordskjelv av en annen verden. Ting de ikke gjorde blant hedningene praktiseres innenfor kristne rekker. Og ikke bare på det sjette budsområdet som det her står om, men på de fleste budområdene. Ikke i det skjulte, men i dagslys. De vil alltid lære, hjelpe meg og mange som er ute for å lære. De vil lære å undervise og veilede alt som står fram nå for tida. Og det er lærer i 100 000 forskjellige retninger. For den ene lærer sånn, og den andre lærer sånn. Og det er ikke ende på lære. Enda vi har fått læren i boka med stor B. Læren. Lærer og lærer, men aldri kommer til sannhetserkjennelse. Og merk deg så neste vers, så skal ikke jeg gå videre i det noe særlig. Se nå vers 8. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står disse menneskene sannheten imot. Da har jeg lyst til å spørre dere, hvem er Jannes og Jambres? Ja, det er navnene på to av de trollmennene som farao mønstra i Egypt. Som front mot Moses og Aron når de kom Guds æren og sa, Herren har sendt oss, og vi skal føre Israels folk ut av dette landet, hjem til det landet Herren har svoret dem. Da gjorde Moses og Aron visse tegn. Og så påkalte farao noen av sine tegnmakere. Og etter at Moses hadde kastet sin stav på bakken, og den var blitt en slange, han tok den i halen, og så ble den til en stav igjen, så gjorde den egyptiske tegnmakeren akkurat det samme. Skulle vi vurdert om det var Gud som stod bak etter tegnet, så ville vi ha kalt det de kom fra Gud begge to. For det skjedde jo et under. Men det var stikk motsatte ting. Kjære tilhører, tegn, merkelige ting, store opplevelser, mektige ting som skal skje, kommer det ikke å bli lite og mindre av som endens tid nærmer seg. Tvert imot. I den store antikrists tid i denne verden vil det skapes tegn av en sånn styrke at de går med alle. Her står Gud bak. Men det er endetidens største fare. Det er etterligningen. Det er imitert Guds liv. Det er imitert ånd. Det er imitert kraft. Det er ånd, men ikke den hellige ånd. Det er tegn, men ikke Gud. Det er Bibelen som taler slik. Og vi i vår tid som er så imponert over tegn. Jo, Bibelen taler positivt om tegn. Men den sier, slike ting er også endetidstegn i etterligningens område. Og vi kunne ha supplert, og nå må vi inn i målområdet, for nå blir det en tanke for lenge. Men dette her er viktig. Vi kunne ha supplert med Jesus. Sin egen ord. Falske messiaser skal framstå. Falske profeter som fører mennesker vill. Noen slik og noen slik. La dere ikke forføres, Jesus. For slikt må komme. Tegn i menighetslivet. Endetidens utfordring for oss, vet du hva det blir? Det blir ikke å klare å leve lett. Men vi utfordres til å leve rett. Hvordan gikk evangeliet og Guds folk fram i de første 2-3 århundrene av Romerrikets forferdelige tilstandstid? Ved å våge å leve annerledes. Og jeg skulle ønske det reiste seg et kristenfolk i Norge som våget det annerledes liv, og ikke misforstå det jeg nå sier. Som ikke ble fullt så opptatt med en del av bagatellene, enten vi kaller det en perle i øret, eller vi kaller det et eller annet, som kan være viktig i sin sammenheng, men som er bagateller. Tenk om vi kunne være opptatt med de grunnleggende ting. Tenk om vi sprengte Peter i kirken på søndagen, og reiste til kamp mot livet, eller for livet. Tenk om vi våget å hjelpe en ungdomsgenerasjon som er mottagelig hvis de får troverdig veiledning inn i redelig oppførsel i sjette budsområde, i sjuende budsområde, i åttende budsområde. Tenk om vi som voksne folk tok oss av våre gamle foreldre på en verdig måte og praktiserte det fjerde bud, for det er til de voksne det først og fremst er skrevet. Vi må aldri tro at det fjerde bud bare er for småbarn. Det er først og fremst gitt for å verne de gamle. At vi ikke parkerer de på en uverdig måte ved livets avslutning. Visst gjelder det barna, men det gjelder at vi voksne går foran med troverdige skritt. Kanskje det avgir den respekt som vi ofte mangler i møte med våre barn. Vi er på defensiven, folk, når vi krever respekt. Vi må slutte å kreve respekt. Respekt krever en ikke. respekt får en. Det skal vi gå videre på i timene i morgen, særlig den andre timen, hvor vi taler trengsel og tusenårsrike. Men la meg stille si, lilleviseren på Guds klokke er Israel kalt. Og jeg sier med en gang noe jeg skal gjenta i morgen. Jeg har lyst til å mane til kamp for en bestemt sak i Bibelens lære om Israel. Nemlig kampen mot det som heter erstatningsteologi. Og erstatningsteologi er følgende i klartekst. Det er å si, Gud hadde sin plan og vilje og vei med Israel fra Abraham fram til pinsedag, etter det fullbrakte frelsesverk og den hellige ånds komme. Så avsluttes Israels periode i historien for aldri mer å komme tilbake. Og etter pinsedag er det kirken, den kristne menighet, som har tatt Israels plass. Da sier vi nei. Og så sier vi i stedet, se ikke bare på alle andre trær, men se òg på fikentreet. Vil du høre en ting? På 2600 år har Israel aldri hatt rett på sin by og sitt land fra Nebukadnesar, men fram til vår generasjon. Så fikk de landet i 48 og byen i 67, og de er i ferd med å få folkene. Erstatning, langt ifra. Et gedigent endetidstegn. Har Herren planer for Israel? Du kan være ganske trygg. Han skal synliggjøre sin herlighet gjennom et rike og ei tid som vi nå begynner å se signalene og tegnene i retning av. Gud velsigne Israel. Og Gud velsigne oss med øyensalve, at vi så sant og tenkte rett om et folk som Herren tok seg av og skal ta seg av. Hva var endetidstegn? Fødselsvær. Det er snart dag, folk. Høylys dag. Far i himmelen, vi har talt om mange ting. Og til dels vanskelige ting. Gi oss frimodighet til å lese ditt ord. Gi oss mot til å følge med i tida. Og gi oss, Herre, evne til å tyde tidenes tegn. At vi frimodig kan stå fram som redskap for ditt ord i vårt eget folk og i vår egen generasjon. I møte med tegnene, Herre, gi den enkelte av oss nåde til å leve rett inntil du kommer. Amen.